Toko fasivy ambin'ny folo. Aroy Jehova tamy Mosesy sy Arona. Izao ny lalàna nandidiany Jehova. Ilazao ny zanak'Israely mba hitondra omby vavy mena ray eo aminao, dia omby vavy tsy misy kilema sy tsy manatakaitra ary mbola tsy nitondra zioka. Omeo any Eleazara mpisorona ilay omby vavy, dia hoentiny any ivelan'ny toby ka ho vonoany eo anatrehany. Ary akany Eleazara mpisorona miratsa-tanana indray ny ranoilay omby vavy, ka ino no hafafiny mpito manandrify ny fidirana amin'ny tranoilay fionana. Dia hodorana eo imaso n'ilay omby vavy. Hodorana ny odiny sy ny nofony sy ny rany ary ny tainy. Ary akaratsakazo sedera sy hisopa, ary kofemena mitorehitra ny mpisorona, ka anipy izany eo anatin'ilay afo andoroanailay omby vavy. Dia anasany akanjo ny mpisorona ka andro amin'ny rano fa mahazo miditra ao antoby. Aloto mandra-parivan'ny andro anefa izy. Ary anasany akanjony amin'ny rano ilay nandoro an'ilay omby vavy ka andro amin'ny rano. Aloto mandra-parivan'ny andro anefa izy. Ary anangona ny lavenon'ilay omby vavy ny lehilahy ray madio ka hametraka izany eo amin'ny toerana ray madio any ivelan'ny toby. Dia ho tehirizina ho an'ny zanak'Israely ny lavenona mba hampiasaina ho amin'ny rano fanadiovana. Fanatitra noho ny ota ilay omby vavy. Ary anasany akanjo n'ilay nanangona ny lavenon'ilay omby vavy, nefa aloto mandra-parivan'ny andro izy. Ho lalàna mandritra ny fotoana tsy voafetra izany ho an'ny zanak'Israely sy ny mpivahiny monina eo aminy. Aloto fito andro izay mikasika fatin'olona. Anadio ny tenany amin'ny rano fanadiovana izy amin'ny andro fahatelo ka adio amin'ny andro fahafito. Tsy adio kosa izy amin'ny andro fahafito raha tsy diovy ny tenany amin'ny andro fahatelo. Izay rehetra mikasika fatin'olona nefa tsy manadio ny tenany, dia mandoto ny tranolain'i Jehova ka haringana tsy eo amin'ny Israely. Mbola maloto izy satria tsy ny fahafazana rano fanadiovana. Mbola eo amin'ny any ny fahalotoany. Izao ny lalàna raha misy olona maty eo an-tranolay. Aloto fito andro izay rehetra miditra amin'ilay tranolay sy izay olona rehetra ao. Aloto koa ny fitaovana misokatra rehetra izay tsy misy saro ny mifatotra aminy. Aloto fito andro ny olona rehetra eny an-tsaha izay mikasika olona maty tsabatra na faty na taolam-paty na fasana. Ary akana ho an'ilay olona maloto ny lavenona tamin'ilay fanatitra noho ny ota izay efa nidorana ka atao anaty vilia dia andrarahana rano avy amin'ny rano mandeha. Aka hisopa ny lehilahy ray madio dia anatsoboka izany eo amin'ilay rano ka hamafy ilay rano amin'ny tranolay sy ny fitaovana rehetra ary ny olona rehetra tao ary koa amin'ilay nikasika taolam-paty na nikasika olona maty tsabatra na faty na fasana. Dia afafin'ilay olona madio amin'ilay olona maloto ilay rano amin'ny andro fahatelo sy amin'ny andro fahafito, ka ho diovina ho afaka amin'ny ota izy amin'ny andro fahafito. Ary anasany akanjony izy ka andro amin'ny rano, dia adio izy amin'ny hariva. Haringana tsy eo amin'ny fiangonana kosa izay olona maloto nefa tsy manadio ny tenany, satria ny toerana masin'i Jehova no ny lotony. Tsy ny fahafazana rano fanadiovana izy ka maloto. Ary izao ny lalàna ho azy ireo mandritra ny fotoana tsy voafetra. Anasany akanjo n'ilay namafy ny rano fanadiovana sy ilay nikasika ny rano fanadiovana. Aloto mandra-parivan'ny andro anefa izy. Ary aloto izay zavatra kasihan'ilay olona maloto, ary aloto mandra-parivan'ny andro koa ilay olona mikasika izany.